Ies egingo nuke, zuzenduta daudenak espreski ume ei, bai? Hala, mi primera galleta edo mi primera ezak izer. Ez, ez dira existitzen umei zuzendutako produktuak.
Bueno, ez baldin bada sari bat galleta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala azteko.
Elika eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.
Etiketatua eta aurrei zuzendutako produktu esklusiboak edo helduok ere jan ditzakegunak, baina normalean aurren begietara jauzi egiteko ekoiztuak daudenak. Garazi Lizarraga Lertxundi, hau zure espezialitatea da.
Bai, kaixo. Bai, eta gainera esan duzu, ez? Begietara atentzioa deitzen dutenak, ez? Askotan umeei begietatik sartzeko egindako produktuak dira, ez? Irudiak eta erabiltzen dituzte azkenean beraiek erakartzeko.
Normalean izaten dira hamaiketako egiteko edo arratsaldeko askaria hartzeko erabilioi diren produktuak prestatu berrez direlako, ez? Eginak daudelako, eman eta kito. Gainera orotarikoak izan daiteke gazta, galleta, konpota, dena delakoa.
Bai, bai, batez ere krakadetan eta, bueno, hori, egunean zeharreko otordoietan erabiltzen dira. Kuriosoa da baita ere, azkenean, bueno, segituan esaten dezunean, ba, mila gauza baita ere segituan hartu ditzazkegunak, ez dutenak inolako prestaketarik behar, adibidez, fruta bat bezala, ez, baina, bai, askotan egia da, ba, bizigeran mundu honetan prisaka eta korrika, ba, azkenean behar deguna dela azkartasuna, eta, bueno, pues, produktu hori esaten bali maduten ere umearentzat ona dela, ba, azkenean erosten bukatuko dut, ez, eta erortzen gara, ba, konturatu gabe, ba, produktu ultraprozesatu eta ez osasuntxu hoietan egunerokotasunean, eta nik uste dut hori dela klabea, ez, egunerokotasunean sartzen ditugula gauza hoiek.
Astean behin opare bat aldiz jateko, ez dago inolako arazorik, ez, zen dut obsesionatu gabe, baina eguneroko kontsumo gai izan gabe, ez?
Hori da, hori da. Izan dadila, ba, benetan, ba, nahi dugun momentu batean, edo gustatzen zaigun, bereziki gustatzen zaigun hori, ba, momentu puntualetan jateko, baina ez dadila biakatu zerbait, ba, egunerokotasunean egiten duguna. Batez ere, azkenaren hitz egiten ari gera, beste behin ere, umen eziketaz, ez? Orduan, umeak, oraindik ez daki horrek zer suposatu aldion. Eta orduan, ba, gurasoen gan dago ardura hori, eta gurasoei dago kigu pixka bat ikustea, ba, zer ari diogun ematen egunero jateko, eta ba, pixka bat bilatu, ba, hori alternatiba bilatzen kasuietarako.
Eta zein dira, alternatibak aipatu dugu egeda frutare askotan, ba, fruterotik edo ezkaiutik hartzea dela, zer gehiago izan daiteke adibidez, bururatzen zaite tomate txerri batzuk, eraman daitezke krakadarako?
Bai, noski, eta beti esaten dudana, osea, gozaltzeko adibidez, edo, bueno, ia da gozaltzeko gaia ez dela agian, baina aurreko guneko afaria eraman dezakezu. Askotan eri kontsulta numek esan diate, ba, eskeneri lenteja gozalduko nituzke, ba, lenteja gozaldu. Bai, ez dago arazorik, eta krakadara tomateak garbantzuak labean egindako garbantzu batzuk eraman ditzazkegu, jogurra, edo baskotan...
Jogurra ez erateko, ez? Ze hori bai dela prozesatua?
Hori da, hortaren nijoan, askotan erabiltzen da jogur likido hori, ba, hori ere momentu batean etxean egin dezakegu jogurra fruta pixka batekin batidora pasa eta ontzitxo batean eraman da adibidez. Bai, milaka edo enkurtidoak, azeitunak, pepinilloak, gatzarekin kontuz ibili behar degula, baina gaur egun ere badira aukerak gatzan baxuagokoak edo badirenak.
Eta orain dator, galdera potoloa, nola kudeatu hori aurrarekin? Nola esan, ez, horrek ados, astean behin bai, baina egunero hori ez, kaltegarria da, gaur, ez dakit, banana bat, edo tori kakauete batzuk, edo tori almendrak, edo tomate txerri batzuk, nola kudeatzen da hori?
Azteko, garrantzitsua da, erosketak egitera joaten garenean, aldela beraiekin ez joaten. Bai, ze bestela beraiekin joaten badin bagera, supermerkatuan dagoen abaniko zabalori kudeatzea, bilakatu daiteke desastrosoa. Eta ondoren, pixka bat, badependez, gaur egunean zenbateko kontsumoa daukagun gauza hoiena, ez? Eta pixka bat, bai, guraso moduan ardura badaukagu, eta bai, ala da, baina, bueno, pixka bat berarekin hitz egin beharko da, eta adostasun batera iritsi, ba, zenbatetan jarriko ditugun produktu hoiek, ez? Ba, izan daiteke, ba, agira, jango ditugu gaietak, ostiraletan edo, bueno, ba, pixka bat adostasun batera iritsi, ba, zuk ere limiteak nun dauden lehenagotik jakinda, ez?
Eta kasu horretan adibidez, etxean egindako osagaiek, adibidez, etxean egindako bizkotxo bat, bueno, badakigu zer botatzen ari garen, aukera bat izan daiteke?
Baita ere, beste aukera bat izan daiteke, bai, bai, eta gila da, bagian, bizkotxo horrek azukrera mango duela, baina baita ere, bazuk neurtzen duzu baita ere kantidadea, ez, zenbat azukre botatzen diozun, orduan, bueno, zentzu horretan ere izan daiteke, bai.
Gero sartzen da alergien kontua, ez, bueno, bai, izan daiteke fruitu lehorrena, edo esnekiena, bueno, mila gauzei ukaten aldiegu alergia, horrek badu? Alternatibarik?
Bai, eta askotan erori gaitezke baita ere alternatibarik, bueno, simple edo errexenean, ez? Ba, nere semeak esnearekiko alergia balin badauka, bilatzen dut esnerik gabeko gaietak, ez? Beste alternatiba asko daudenean. Ia da oso garrantzitsua dela baita ere, ba, hori pixka bat ikastea alergia daukan ume bat balin badaukagu benetan identifikatzen base produktu aldituen jan eta zer ez, ez? Baina zure galderari erantzunez nik uste askotan simpleenean edo erortzen garela, ez?
Jonek aipatu zigun etiketatuak boste osagai, baina gehiago ez ez. Eta begiratzeko lehen eta azkena, ber, kantitateak zein diren, aurrei begira ekoizten diren eta saltzen diren produktu hoietan, gisa berean?
Bai, bai, geroz eta osagai gutxiago, ba, hobe, eta gero baita ere, ba, hori kontutan izan beharko ditugu batez ere, ba, azukre daukaten produktuak, grasari ere nik atentzioa jarriko nioke, ez, ba, ze grasa erabiltzen dugun, ba, oliba olioa daukan, ba, ogi bat erabiltzen balin badugu, oza, erosten balin badugu hobeto izango da, gatza baita ere, ez, ba, azkenean kontutan kontu zibili behar dugu gatzarekin, eta gero azkenan baita ere, askotan produktoiek edukitzen dituzte potentziadore zaborea potentziatzeko osagai asko, ez? Eta hoiek eragin dezakete ondoren baita ere umeari gainontzeko osagaiak, gainontzeko elikagaiak ez zaporerik edukitzea. Nola hitzen diren zapore hoietara, ez? Ba,
eta nola iruditzen zaizu zuri hezkuntza nola dagoela kokatua baldin badago gai honetan? Laguntzen dira gurasoak, nik, bueno, kontatzegatik, Hendaiako ikastolan zerrenda bat ematen da gutxi gorabehera egunka ze krakada mota eraman. Esnekiak, fruta, ostirala libre. Horrek laguntzen du, ez du laguntzen.
Ezakitzuk esan, zu jakingo ez hobeto ea laguntzen du. Muizun edo ez. Nik uste dudana azkenean da pixka bat ikastetxeetan, eske ikastetxe bakoitzan gainera diferente egiten da, batzuk erabakitzen dute ba markatzea baren, osea, egun bakoitzan zer eraman, beste batzuk libreki, bueno, azkenean uste dudana egin behar duela guraso bakoitzak ikusi, ba ea proposatzen dioten horrek errespetatzen duen ba bere autua, ez? Gai horrekiko. Ez dakit erantzuten dizudan edo ez.
Bai, bazken batean ere oreka bilatzea, ez? Gustatu zaite aipatu duzunen aurrarekin negoziatzea, ez? Zuk egun honetan eramango duzu askari hau, eta nola lagundu aurra, ez dakit, adibide bat ematearen, ba, pastanarre bat eramaten malin badu hamaiketarako, nola lagundu aurra? Pastanarrea da azenarioa.
Ah, bai.
Nola lagundu bera arraro ez dadin sentitu? Ne, gustatzen baldin bazaio eta berak esaten du nik hori eraman nahi dut.
Bueno, ba, hor gehiago izango da, egitea edo eziketa bat, ba, bere ideia horietan, ba, aurrera jutea, ez? Baina ikusten balin badegu, nik uste dut hori ere berari galdetu behartzaiola, ez? Galdetu edo, bueno, nik uste dut guraso moduan ere identifikatuko dezula, ba, hori eramateak zer suposatzen duen eskolan baita ere beste aurrekin, eta gian, ba, ikusten dugu errexago izango dela hori etxean jatea eta eskolara, ba, beste zerbaitara ematea, naiz eta osasuntxo izan, bueno, ez dakit hori nik uste dut guraso bakoitzak ere ikusi dezakela errexago, horrela orokorrean nik aholku bat eman baino, eh?
Eta bukatzeko garazi, prozesatu egitako bat jakin da, tarteka jan ditzakegula eta aurrek ere, zein da, zuk adibidez benetan, guztiz eliminatuko zenukena oso kaltegarria delakoan, eta adibidez ba, etengabe saltzen zaiguna.
Oso kaltegarria baino, ies egingo nuke, zuzenduta daudenak espreski ume ei, bai? A, mi primera gaieta edo mi primera ezaki zer, ez. Osea, ez dira existitzen umei zuzendutako produktuak. Gaieta bat jatera bakitzen balin bada, jandadia edo zen gaieta, baina ez, ba hori berari zuzenduta dagoelako, ez da osasuntxoagoa izango.
Bueno, ez baldin bada sari bat gaieta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala azteko.
Elika eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.